Бишкекте саат 8:25 июль, жума, Азаттык радиосу ободо жаңырат кайрадан. Саяси качкын Кадыржан Батыровтун чагымчыл сөздөрүнө базар коргондук өзбек жамааты нааразы. 298 адамды Малайзиялык учактын кыйрашын орус жана батыш медиасы кандай чагылдырууда? Журналисттин талдоосу.
Главная разница в том, что русские каналы показывают возможное участие в событиях украинские военные.
Израиль-Палестин чатагынын себептери.
Эмне үчүн ушул Палестина жергеси израилдер үчүн дагы ыйык болуп эсептелет? Эмне үчүн мусулмандар үчүн дагы ыйык болуп эсептелет?
Эмне
үчүн христиандар үчүн да ыйык болуп эсептелет?
Бул теманы биз жана дин берүүсүн жана жогорудагы темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, кошуп кетиңиздер менен. Обал соңку жаңылыктарды Улан Алымкул уулунан эшители.
Рахмат, кошуп кетиңиздер менен. Апрель соту алгачкы инстанцияда жыйынтыкталды. 3.5 жылдан бери уланып келген апрель сотунда бүгүн жарыяланган өкүмгө ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиев анын иниси Жаныш жана мурдагы премьер Данияр Үсөнов өмүр бою эркинен ажыратылышты. Алардан тышкары 2010 жылдын 7 апрелиндеги кан төгүү үчүн мурдагы режимдин 3 өкүлү 20-25 жылга чейин, 5-өсү 10 жылга кесилишти. Катайым даярдыктагы Альфа бөлүгүнүн кызматкерлери акталып, башчысы гана 6 жылга соттолду. Байкоштордун баамында Кыргызстан тарыхындагы эң узак бул сот жараны эми кийинки баскычта улануусу күтүлөт. Транспорт министрлигинин статкаатчысы пара алды деген шек менен кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Жалал Абад облустук курулуш башкармалыгы 2010-2013 жылдары бюджеттеги 22 миллион сомдон ашык каражатты мыйзамсыз колдонгон. Анын 5 миллион сомун транспорт жана коммуникация министрлигинин жооптуу адамдары пара катары алып турган. Июнь айында козголгон кылмыш ишинин алкагында уйнатылган министрликтин статкаатчысы Максатбек Дыйканов кармалып, шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилди, тергөө жүрүп жатат. Мегаком уюлдук компаниясынын 51% акциясы мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Бул тууралуу бүгүн соттук департаменттен кабарлашты.
Ош шаардык сотунун өкүмүнүн негизинде Елисеевдин мүлкү конфискацияланган болчу. Ошол мүлк конфискация боюнча өкүмүн негизинде 51% өкмөттүн пайдасына конфискацияланып бүгүн өткөрүлдү.
Деди Азаттыкка департаменттин башчысы Урмат Кожомбердиев. 2010 жылдын апрель инкылабына соң аталган компаниянын 49% үлүшү улутташтырылып, мамлекеттин карамагына алынган эле, ал эми камакка алынган 51% акциясы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жакын адамы Алексей Елисеевке таандык компанияларга катталган болчу. Мегаком Кыргызстандагы эң кирешелүү ишкана. Нидерландия жана Австралия учак кыраган жерди текшергиси келет. Бул эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Франс Тиммерманс менен Жулия Бишоп малайзиялык жүргүнчү учак кыраган жерге израилдик полиция күчтөрүн жайгаштырууга уруксат алыш үчүн учурда Украинада жүрүшөт. Али, биз сиз айтып турган бир нече иш бар. Баардан мурда ар бир галанттын сөөгү мекенине кайтуусу керек. Экинчиден, тергөө эмне болгон жана ким жоопкер экендигин аныктоосу зарыл. Үчүнчүдөн, жоопкерлер соттолушу керек. Ошондо гана бул иш жабылды деп айта алабыз, деди Голландия тышкы иштер министри Тиммерманс. Буларлыкта кыйроо курмандыктарынын сөөктөрүнүн кезектеги бөлүгү бүгүн Голландияга жөнөтүлүүдө. Украин бийликтери буга чейин Харьковко 200 жүргүнчүнүн сөөгү жеткирилгендигин билдиришкен. Голландиянын премьер министри Марк Рюттенин айтымында алар калган сөөктөрү чогултуш үчүн учак кыраган жерге 40 полицейни жөнөтүүгө даяр. Австралиянын 90 полицейи жайгашууга уруксат алууну күтүү учурда Европада турушат. Малайзиялык жүргүнчү учак Украинанын чыгышында кыйраганда 298 адам мерт болгон. Иранда палестиндерди колдогон демонстрациялар өттү. Мамлекеттик медиа кабарлагандай, Аль-Кудус же Иерусалим күнүндө палестиндерге колдоо көргөзүү үчүн көчөгө миллиондогон киши чыкты. Израилге өлүм деп кыйкырып жатышты Тегерандагы демонстранттар. Президент Хасан Рухани Тегерандагы демонстрацияда сүйлөп жатып, мусулмандарды Израилге каршы биримдигин көргөзүүгө чакырды. Иерусалим күнүндөгү быйылкы демонстрация Израилдин газ секторундагы чабуулунун 18 күнүнө туш келди. Операция башталгандан бери 800 ашуун палестиналыктын өмүрү кыйылды. Жөөт тарап 35 жаранын жоготту. Израиль Газадагы операциясын исламчыл Хамас кыймылынын ракеталык чабуулдарынан коргонуу иш чарасы катары түшүндүрүүдө. Кыргызстандын Сосновка постунда түштүк тарап көтө албай 40 оор жүк ташуучу унаа токтоп турат. Аталган бекеттин башчысы Эмилбек Ташыналиев азатка бул маалыматты бүгүн ырастап, себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз отурду проблема бар, 2 тоннадан 4 тоннага чейинки перегруздар алда жерде бир 40-50 турушат. Перегруз 2012-жылдан иштеп аткан закон, 454-чү постановление бар, өкмөт токтому бар. Ошо менен иштеп атабыз.
Деген бекет башчынын айтымында өкмөттүн чечимине ылайык 44 тоннадан ашык салмактагы унааларга чектөө киргизилген, бул жолдун бузулушун сактоо максатын көздөйт. Бишкекте мекендештердин 2 күндүк форум өтүп жатат. Роза Отунбаянын демилгелери фонду уюштуруп жаткан иш чарага 23 өлкө жашаган 300-дөй кыргызстандык катышууда. Форум быйыл Кыргызстандын келечегине салым деген уран астында өтүүдө.
Дагы бир жолу мен да чакырат элем. Айта турган сөзүңөрдү айтып эле анан эле кетип калып анан айткан сөзүңөрдү аткарбай деген мен ойлойм, бул да эч кимди мындай бир жакшы жактан көрсөтпөйт. Ошондуктан сөздүн аркасынан иш болуш керек.
Деди мурдагы президент Отунбаева форумдун алгачкы сессиясынан кийин кабарчылар менен маектешип жатып. Амирбек.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырды. Сиздер бул жана башка бизден ободого кеткен материалдарды сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 26-июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 31-36 градус, Талас жергесинде 28-31, Баткен облусунда 29-34, Ош жана Жалал Абад облустарында 32-37 градус, Көл боюнда 22-27, Нарындыбанда 28-33 градус, Бишкекте болсо 31-33 градус болот. Он экинчи июн күнү интернет булактарында 2010-жылкы июн окуясына күнөөлүү деп табылып издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун кайрылуусу жарыяланды. Батыров кезектеги билдирүүсүндө Кыргызстанда улуттук азчылыктын өкүлдөрү азырда басмырланып жатканын айткан. Бүгүн Базар Коргон районунда өзбек жамиятынын өкүлдөрү чогулуп, Батыров айткан сөздөрдү сынга алышты жана кыргызстандыктарга кайрылуу жолдошту. Чет өлкөдө жашаган Батыров тараткан билдирүүлөр улуттар арасындагы ынтымакка доо кетире албасын айтышып, коомчулукту чагымчылдыкка алдырбоого үндөштү. Базар Коргондон кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Базар Коргондун 65 жаштагы тургуну Мирза Умар Мирза Хамдамов аксакал 2010-жылдагы окуядан соң эки улут эми гана Ымалага келип, ортодогу жарака бүтүлө баштаган кезеңде Батыровдун чет жакта жүрүп тараткан билдирүүлөрү чагымчылдыкка жатат деп эсептейт. Окуядан соң жөнөкөй карапайым калк жапа чегип, негизи уюштуруучулар сыртка качып кетти. Ошол себептүү биз башкалардын тилине кирбей, улут аралык ынтымактыкты бекемдөөгө дагы да умтулушубуз керек, дейт карыя.
Азыр ушу мындан 4 жыл өткөн болсо, мындай турмуш жакшы, мамилелер жакшы болуп, кадимки мамилелер жакшыланып, эч кандай бизде азыр проблема жок. Бизге мындай немени алиги яна кайрадан чукуп, муну элге эстетип, башка кылыш эч кандай кереги жок. Жанагы мындай коголан чыгарыш максаты боло турган болсо, алар ал максатыга жете албайт. Биз эл түшүнүп, жетти, бизге только тынчтык керек.
2010-жылдагы июн окуясына күнөөлүү деп табылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров ушул жылдын 12-июн күнү интернет булактары аркылуу билдирүү таратып, анда Кыргызстанда азчылык улуттун өкүлдөрүнө басмырлоо орун алып жатканын айткан. Бул айрыкча өзбек улутундагыларга 2010-жылдан бери колдонулуп келе жаткандыгын билдирген. Батыровдун билдирүүсүнө карата Базар Коргон айыл аймагында элдик жыйын болуп, ага 200-гө чукул өзбек улутунун өкүлдөрү катышты. Айыл аймактагы жергиликтүү кеңештин төрагасы Хакимжан Мансуралиев бул билдирүүлөрдү негизсиз деп атап, өлкөдө канча улут болсо, алардын баары мыйзам алдында бирдей экендигине токтолду.
Азыркы күндө Базар Коргон эли көп улуттук. Өзбек улутуна басым жасалган деген эң основной машинада сөзгө келген, мындай басымдар жок бизде мисалы. Мен дагы өзүм аны айылдык кеңештин төрагасы болуп иштейм, депутат болуп иштейм, көп элди ичинде жүрөм, башка болот. Эл менен сүйлөшкөндө дагы, башка келгенде дагы мына эч кандай сөздөр уккан жок. Кайсы бир улут болуштан катынады, закон битти, бардык үчүн бирдей. Анан толук имканиятлар өзбек улутуга дагы, кыргыз улутуга дагы, башка улуттарга дагы бирдей берилген.
2010-жылдагы түштүк коголаң учурунда Жалал Абадда болгон окуяларда Базар Коргон району этникалык конфликттердин очогу катары саналган. Анын кесепетинен 70-тен ашык турак жай өрттөлүп, 7 адам каза болгон. баарын өз баштарынан өткөрүшкөн элдик жыйындын катышуучулары өз ойлорун ортого салышып, мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө улуттар арасындагы ынтымак башкы орунда экендигин билдиришти. Мындай пикирин район тургуну жана жергиликтүү кеңештин депутаты Кайрат Рахманов айтат. Ошондой эле ал Батыров сыртта жүрүп өзүн актаган ар түрдүү билдирүүлөрдү таратуунун ордуна бул жакка келип актыгын тастыктасын деген оюн ортого салды.
Буякта биз алиги күнөөсүзбүз деп туруп, ал жакта отуруп туруп алиги бир дагы бул жерде алиги бир жеке мындай нэмесини бүтүн алиги калкты атыдан мындай нима кылыш керек эмес. Күнөөсү жок болсо келип туруп эле нима кылыш керек. Мындай орусча айтканда к чему быть, тому не миновать. Инсан ошо бир өзүдөгү действительно бир сезим, жигитчилик али бир нэмеси менен келип туруп, туурасын бир айтып туруп нима кылыш керек. Телевизорда көп талаш тартыштар болот, мына өзүбүздө эле кумтар маселеси жагы бир алиги нэме маселелер дегенде кез бир байлык, алиги материалдык байлык. Мамлекеттин эң түпкү негизги байлыгы бул алар эмес. Бул Кыргызстандын калкы.
Соңунда элдик жыйындын катышуучулары кайрылуу кабыл алышып, Кыргызстандагы баардык улуттун өкүлдөрүн биримдикке чакыруу менен чагымчылдарга ишенбөөгө жана интернет булактарында жарыяланып жаткан чакырууларга алданбоого үндөштү. Биз Кыргызстандагы өзбек улутунун өкүлдөрү улуттар арасындагы ынтымактын бекемделүүсүнө салым кошобуз деп айтылат кайрылууда. Элдик жыйында кабыл алынган кайрылуу Кадыржан Батыров билдирүүсү жарыяланган Ферганару маалымат агенттигине жөнөтүлдү.
Кайрылуу кабыл кылып сурандык, ушу немеге ошо сайтка берип туруп аларга жеткизишибиз керек и ошо Фергана руду окуган кишилер дагы билип бизди элди ошо маселеге кандай мамиледе болуп атканын билсин деп туруп муну биз айттык.
Статистикалык маалыматтарга караганда Жалал Абад облусунда калктын саны 1,200,000 чукулдаган. Алардын ичинен 60% көбүрөөгүн кыргыздар түзгөнү менен калгандары ар улуттун өкүлдөрү. Жалпысынан облуста 80%ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Эми эл аралык темаларга өтөлү. Эксперттер өткөн аптада Украинанын чыгышындагы Малайзиялык учактын атып түшүрүлүшү Орус-Украин кризисинин айрым жагдайларын ачыкка чыгарды деп баалашууда. Нью-Йорк Таймс басылмасынын Орусия-Украина боюнча кабарчысы Москвада жашаган Эндрю Крамер кабарчыбыз Гүлай Машкеевага курган маегинде Орусиянын жана Батыштын медиа каражаттары соңку окуяларды кандайча чагылдырып жатканына токтолду. Орусиянын телеканалдары Украин армиясынын бул кырсыкка катышы бар экенин теориялык жактан негиздеген көп берүүлөрдү көрсөтүүдө. Ошол эле маалда Украинанын чыгышындагы куралдуу козголоңчулардын колунан мындай иш келери айтылбайт. Малайзиянын пассажирдик учагын атып түшүргөнгө чейин козголоңчулар зениттик ракеталык техниканын жардамы менен башка да учактарды уруп түшүргөнүн жарыялашкан. Анда БУК системасы колдонулган болушу мүмкүн. Батышта мына ушул элементтерге көңүл бурулууда. Малайзиянын учагына чейин козголоңчулар дагы бир Ан-26 атып түшүрдүк деп айтышкан. Ошол эле учурда орусиялык телеканалдар көрсөтүп жаткандай, Украинанын армиясында да зениттик ракеталык система бардыгы талкуу жаратат. Бул фактыга көз жумуп коюуга болбойт. Мен айтайын дегеним, Орусияда Украин армиясына басым жасалса, Батышта козголоңчулардын колундагы курал жарак жөнүндө көп сөз болууда.
Фокус на западе более тесно связан с возможностей подчинцы.
Мына Малайзиянын Боинг учагы атып түшүрүлгөндөн кийин Украинанын жетекчилиги өлкөнүн чыгышындагы куралдуу жикчилдерди террорист деп атады. Ал эми Кремлдин позициясын орус каналдары кандай чагылдырууда?
Они передают эти факты, это обвинение.
Москвадагы телеканалдар Украин жетекчилигинин билдирүүсүн айыптоо деп, аны карандай калпка чыгарууда. Бир нерсеге көңүл бурсак, Орусиянын саясатчылары тынчтык сүйлөшүүлөрүн колдоорун айтып жатышат. Бирок козголоңчулар Украин армиясына такуу от берсин деп, аларды аскерий жактан колдоо уланууда. Орусиянын жардамысыз козголоңчулар ушул убакка чейин туруштук бере алмак эмес. Малайзиялык учак кулагандан кийин эки баскычтуу саясаттын бети ачылды. Эми азыр мындай саясатты кайра карап чыгып, Украинага карата Орусиянын саясатынын курсун оңдоп түзөө зарылдыгы келип чыкты. Азыр Кремлдин алдында дипломатиялык, саясий багытты өзгөртүү же козголоңчуларды ачык колдоо маселеси турат. Иш кайсы өңүттө кетери азырынча белгисиз.
Крамер мырза, мына Орус-Украин кризиси башталгандан бери Орусиянын телеканалдары аша чапкан учурлар көп эле болду. Окуяга тиешеси жок кадрлар колдонулуп, бир киши эки жерде эки башка сүйлөгөнүн көрдүк. Малайзиялык учак кыйраган трагедияны кандай чагылдырып жатышат?
Бывает, что очень объективно показывают, и бывает, что они материал используют.
Орус маалымат каражаттарынын окуяны объективдүү берген учурлары дагы бар. Ошол эле маалда жалган маалыматтарды да берүүдө. Мисалы, мамлекеттик телеканалдан Украинанын истребители малайзиялык учакты атканын көрдүм деген карапайым адамды көрсөтүштү. Чынында жердеги адам 10,000 метр бийиктикте эмне болуп жатканын кантип көрмөк эле? Кээде балансталбаган, такталбаган маалыматтарды берген учурлар да бар. Ошол эле учурда бул эгер француз телевидениеси болсо, анда Франциянын, Кошмо Штаттардыкы болсо Америкалыктардын, Орусияныкы болсо орустардын көз карашы, түшүнүгү, салтына ылайык стандарттагы маалымат чагылдырылат эмеспи? Бирок Орусиянын мамлекеттик телевидениеси жалпы коомчулуктун эмес, Орусиянын бийлигинин көз карашын чагылдырууда.
Именно с точки зрения текущей правительства.
Өзүңүз мисал келтиргендей, чет элдик медиа, анын ичинде Америкалык маалымат каражаттары малайзиялык учак кырсыкка кабылганы жөнүндө кабар тараары менен орусиячыл жикчилдер атып түшүрдү деп жазып чыгышты. Окуянын чоо жайын билбей туруп айтылган мындай маалыматка ишенсе болобу?
Все журналисты, которые работают на Украине, видели, как ополченцы имеют.
Ишенсе болот. Анткени бул логикалуу тыянак болуп жатпайбы? Украинадагы окуяларды жеринен чагылдырып жүргөн журналисттер козголоңчулардын колунда кандай курал-жарак бар экенин, Орусиядан эмне келгенин көрүп жатышпайбы? Мен жана айткандай, соңку кезде алар бир нече учакты атып түшүргөнүн сыймыктануу менен жарыялашпадыбы? Ичинде 13 аскери бар учакты атып түшүрүп, командирин туткундашканын алар мойнуна алышкан. Соңкусу 7000 метр бийикте баратканда атып түшүрүлдү. Логикалык ой жүгүртсөк, албетте козголоңчуларда пассажирдик учакты атып түшүрөлү деген ниети жок болгону менен аны адашып атып түшүрүштү. Эми мындан ары эмне болот? Алар айрине ката кетирип ушундай трагедияга себеп болушканын мойнуна албайт. Орусияда эмне болгонун түшүндүрө албайт. Ошол эле маалда Украин армиясында зениттик ракеталык система бар экенин эстен чыгарбайлы. Бардыгын кылдат иликтөө керек.
Украинский армия тоже имеет ПВО, и это нужно расследовать.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын Москвадагы кабарчысы Эндрю Крамер менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын мазмуну. Экс-президент Курманбек Бакиев, иниси Жаныш жана мурдакы премьер Данияр Үсөнов өмүр бою эркинен ажыратылды. Транспорт министрлигинин статус катчысы паралды деген шек менен кармалды. Нидерландия менен Австралия малайзиялык учак кыйраган жерди текшергиси келет. Иранда палестиндерди колдогон демонстрациялар өттү. Бишкекте мекендештердин 2 күндүк форуму өтүлдү. Бүгүн Бишкекте бир катар мусулман уюмдары Палестинага колдоо көрсөткөн акция уюштурду. Азаттык радиосунун Биз жана Дин берүүсү Израиль жана Палестин чатагы эки эл арасындагы уруштарга арналат.
Бүгүн биз миңдеген кишинин өлүмүнө эл аралык деңгээлде кризистерге себеп болуп келген Израиль Палестина чатагы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Бул жалгыз эле эки элдин эмес, аларды колдогон тараптардын, элдердин, динзарлардын согушуна айланган качан элечи. Акыркы мезгилде Кыргызстандагы мусулмандар да Палестина элин колдогон билдирүүлөрдү таратууда, митингдерди уюштурууда. Өткөн жума күнү Бишкекте чогулган митингчилер Алмазбек Атамбаевдин Израиль Палестина чатагы тууралуу пикирин ачык айтууга чакырды. Бүгүн дагы ошондой эле жыйындардын бирөө болуп өттү. Бүгүн бул теманы биз Заирбек Бактыбаев экөөбүз алып бармакчыбыз. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз дин укук жана саясат уюмунун жетекчиси Кадыр Маликов болмокчу. Кош келипсиз ага.
Рахмат сизге.
Ушул Палестинадагы окуялар чындыгында эле азыр бүткүл дүйнөнүн көңүлүн буруп турган учур. Кыргызстанда дагы анын бир жаңырыгын уксак болот. Конфликттердин чыгуу тарыхын сурап Кадыр мырзага кайрылгым келип турат. Ушул тарыхына токтолуп кетсеңиз, бул конфликттер качан башталган?
Эмне үчүн кандай болгон?
Качан башталган да?
Ну, сразу скажу, мен мага уруксат бересиз, мен орусча сүйлөп берем. Некоторые утверждают, что конфликт начался с 48-го года, да, с решением ООН по образованию государства Израиль и образованию решением Совета ООН было выдано, значит, решение на создание двух государств на территории Ближнего Востока. Это палестинское должно быть государство
Израиль.
И израильское государство. Но мы знаем в истории, что израильское государство, нарушив все принципы ООН, оно оккупировало значительную часть территории Палестины, и при этом, естественно, государство не могли создать, потому что основная часть палестинских земель оказалась под оккупированным государством Израиля.
Бул конфликттердин, чарчатактардын тарыхы андан дагы тереңге кетет деп айтсак болот. Эмне үчүн ушул Палестина жергеси израилдер үчүн дагы ыйык болуп эсептелет? Эмне үчүн мусулмандар үчүн дагы ыйык болуп эсептелет?
Эмне
үчүн христиандар үчүн да ыйык болуп эсептелет?
Түшүндүм. Это чисто, да.
Эмне үчүн ал жерде мындай идеологиялык
Тура. То самое главное, основа конфликта, это религиозный конфликт, да? Идейный, политический конфликт. Идейно-религиозный даже. Потому что Иерусалим на арабском Куц, там находятся святыни, как иудеев, мусульман и христиан, да? Что касается именно исламских святынь, то вы знаете, там есть так называемая Масджид-уль-Ахса, то есть удаленная мечеть, откуда наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал Исра, то есть перенесение ночное было именно с Масджид-Акса на небесную мечеть, где...
Мирадж,
то есть, да? Да, Мирадж, да. И рядом находится еще Куббатул-Сахра, да? Масджид тоже, да? Оттуда, с этого места именно был взлет, да? То есть это считается одна из кибла до Микки, кибло для мусульман, куда на намаз становились, был Иерусалим, именно Масджид Ахса.
Ошол эле мезгилде, мисалы үчүн, эмне үчүн жалгыз эле мусулмандарга эмес, бул еврейлер үчүн да.
Ошондой эле.
Себеби булар баягы Египеттен, фараондон качып келип, ошол жерге жайгашып калышкандагы, Тауратта, мисалы үчүн, ошол жерде, ошол Палестинадагы кээ бир жерлердин, суулардын, тоолордун аттарына мери бар да. Ошол жер баягы Тауратта жазылат, бул жөөттөргө арналган, жөөттөргө сөз катары бир сөз берилген жерде бар. Ошол эле мезгилде христиандар да буларды өздөрү үчүн ыйык деп эсептеп атышпайбы? Себеби ошо Палестина аймагында Иса пайгамбар ошол жерде төрөлүп атат, христиандык ошол жерде жайылып атат да. Ал эми азыр мисалы үчүн Кадыр мырза айткандай эле, мусулмандар үчүн да бул аябагындай ыйык жер. Себеби баягы Мекке, Мадинадагы эки харам чоң мечиттен кийинки үчүнчү ыйык мечит катары Масджидул Акса эсептелет да.
Анан ушул чыр чатактардын конфликттердин тарыхы аябай бул бир артка кетет экен да, өзүбүз көрүп атабыз. 20 жылдын же 40 жылдын же 50-жылдардагы окуянын эле тарыхы эмес. Анан эми кантип чечсе болот ушул конфликтти? Бул чечиле турган конфликтпи же бул кылымдар бою дагы узарып созула береби?
Жок, я так скажу, что в истории были времена мира, да, когда христианство, именно с религиозной точки зрения, ислам и иудаизм уживались на территории одного государства, например, на территории в истории халифатов. Да? Дело в том, что раньше сами религии, сами с собой, они могут уживаться. Я говорю так, что ислам и мусульмане не против иудаизма как религии, не против евреев как национальности, а против именно российской идеологии сионизма. Да? Именно вот если этого не будет, не будет российской идеологии сионизма, если не будет так называемых радикальных течений, да, в религиях, да, крайне радикальных российских идеологий в любой из религий, то ислам, христианство, иудаизм могут друг с другом нормально уживаться и жить в одном городе, да, и в одном месте, как это жили до, ну, раньше, да.
Бул жерде ошо Израиль-Палестина маселесин чечилбешинде ошо кошуна жашаган кошуна араб мамлекеттеринин ролу да аябагындай чоң болот.
Жоопкерчилиги.
Себеби жоопкерчилиги бар да.
Туура.
Ответственность деген ошолорду да чоң жатат. Себеби булар Палестина элинин жалпы кызыкчылыгын көздөбөстөн өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлогондо. Мисалы үчүн мына Сирияга караштуу Голан дөңсөлөрү Сирия Израиль менен жекеме жеке соодалашкан. Египет болсо мисалы үчүн Сина аймагын. Ал эми ошол эле Египет мисалы үчүн ошол Иерусалим шаарынын кандайдыр бир бөлүгүн. Кыскасы айтканда баягы өздөрү ошо Палестина аймагынын территориясынын чекелерин Израиль менен жеке мечекке соодалашып, Израиль ар бир менен бөлүп алып туруп иш кылган да. Мисалы үчүн сен мындай уступка барсаң бизге, мен сага мына жерди берем деген дагы ошондой болгон. Анан Палестиналыктан чек арасы 2-3 жолу катуу өзгөргөн да.
Анан азыр жана Израиль өкмөттөрү азыркы Газа тилкесине Палестинага болгон чабуулдарын өздөрү актап атат да далилдер менен. Ушул жана Хамас бизге мындай коркунуч жаратып атат, биз алардын инфраструктураларын жок кылып атабыз деп мындай өздөрүнө ошолорду далил катары көрсөтүп атат. Хамастын канчалык чындыгында эле коркунучу бар?
Мисалы, Израиль Палестина аймагында түзүлгөн ар кандай уюмдан кооптонот. Хамас эле эмес, башка жөнөкөй деле уюмду түзүлө турган адам кооптонот. Себеби айттың го, Палестина элинин, Палестина мамлекетинин күчтүү болушу Израилдин зыянына. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн еврейлер дагы, жөөттөр дагы Иргун, Лехи жана Хаганах деген уюмдар түзүшкөн. Хамастан, Аль-Фастан айырмасы жок булар.
Ким албаган?
Мисалы үчүн айтып атпайбы, булар деле ошо курал жарак колдонуп Палестиналарга кол салган, Палестиналарга жөөттөрө кол салган. Кыскасы, бул жерде эки тараптуу чындап эле бир катуу согуш кетип атат да бул. Кээде бул алуунан тутанып кетет, мисалы үчүн 2005-жылдардагы жылдардагыдай. Кээде тынчып калат. Интифада. Кээде быйылкыдай кайра өрт алып кетет.
А просто здесь очень важно знать геополитический фактор тоже, да? Потому что Израиль является самым ближним стратегическим партнером в Соединенных Штатах англосаксонской вообще политики на Ближнем Востоке. Это, можно сказать, охранная или, можно сказать, неприступная охранная башня западных стран на Ближнем Востоке. Естественно, этот фактор называется фактор так называемой раковой опухоли. Да? И политика Израиля, она действительно прикрывается на международной арене всегда понятиями, например, Холокоста, да? Беззащитности, понятие антисемитизма, допустим, да, но сам Израиль, он сейчас, к сожалению, не вынес никаких уроков после Второй мировой войны, после Гитлера, после фашизма. Я просто хотел сказать то, что сейчас очень опасная ситуация в том плане, что Израиль начал активизацию действий военных, разрушать инфраструктуру именно в месяц Рамазана, это говорит о циничности политики Израиля.
Анан бизде мисалы үчүн бул канчалык деңгээлде эми бул чечилиши мүмкүн деген суроо туулуп атат да. Палестина Израильча дагы качан чечилет? Ушинтип эле кан төгүлө берет. Мисалы азыр уже
канча жыл болду?
700-800 чыкты өткөндөгү эле 15 күн ичинде 700-800 киши өлдү. Мен ойлойм да бул жерде чечилбейт оңго жакын арада. Себеби Израиль мамлекети менен Палестина мамлекетинин айырмасы ат менен төөдөй да.
Ал эми азыр эл аралык уюмдардын орду кайда кетти? Мисалы Бириккен Улуттар Уюму, Коопсуздук Кеңеши.
Тоже можно. Мы просто скажу пример. Вот по Украине, да? Вот рядом Украина, война идет, убивает мирное население, допустим, да? Украина является частью Европы, допустим, да, и так далее. Что-нибудь кто-нибудь поднимает вопрос? Поднимает вопрос, но что-нибудь решается? Как убивали, так убивают. Вообще, в Ливии идет, в Сирии идет, сейчас в Палестине идет, да? Войны. Есть полномасштабное убийство населения идет, да? Вы заметили?
Венесуэлан президент эмне деп атат? Силер деп атат, улам ушундай палестиналыктардын немеси чыккан да, проблема чыкканда биз кыжаат болуп атабыз, ойлонуп атабыз, өкөн тынчтыкка чакырабыз, андай мындай дегенден башка эмне сөз айтып атасыңар дейт. Чечилбейт деп атпайбы?
Чечилбейт.
Орунда эле турат. Сөз айтылып атат, орунда эле турат да, бирок проблема чечилбейт.
Убивает же, да, все равно.
Бул азыр мусулмандар дагы көп зулум тартат го деген ойлом.
Абдан көп. То есть сейчас, можно сказать, международное право практически не работает. ООН потеряла способность влиять на ситуацию в мире. ООН, Совбез безопасности. Для мусульман первое, это солидарность, объединение усилий, раз. Именно влияние на свои страны, на свои власти, чтобы они принимали правильные политические решения, становятся единой осуждения и принятие похожих, да, политических решений. За круглый стол, как вы говорите, должно быть объединение. Но объединение трудно сделать. Почему? Народы хотят объединяться, власти нет. Почему? Потому что для них это угроза. По-палестинскому. Например, Египет, он всегда будет занимать при нынешнем режиме позицию, например, поддержки Израиля любыми способами. Вы знаете, почему это, да? Вот.
Все, без гаранды.
Да.
Бул Палестина-Израиль чатагы мындан ары акырындап чечилет деген үмүттөбүз. Ошол үмүтүбүздү билдиребиз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Аны авторлору Маметбек Мырзабаев жана Зайырбек Бактыбаев жүргүздү. Берүүнүн коногу эксперт Кадыр Маликов болду. Эсиңиздерге сала кетейли, 18 күн мурда Израиль армиясы Газадагы операциясын баштагандан бери 800-дөн ашуун палестиналык жайран болду, жүрөктөр 35 жаранын жоготту. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азамоглу жүргүздү. Саламат болуңуздар.